Andrzej Duda, la prezidento elektito dum aparta solenaĵo en la Reĝa Vilanov Palaco en Varsovio transprenis la balotakton konfirmanta lian elekton je la pola prezidento en la manoj de la prezidanto de la ŝtata balotkomisiono Wojciech Hermeliński. La solenaĵo en la blanka salono de la Reĝa Vilanov Palaco okazis tie la unuan fojon. En sia mallonga por okaze al parolo, Andrzej Duda esprimis dankon al poloj pro la elekto, substrekante, ke la tasko de la prezidento estas servi al la tuta nacio. Poloj bezonas senton de komuneco kaj rekonstruon de fido al la aŭtoritatoj, li diris. En la finei vortoi la presidente electito directis peton al representantoi de civitana platformo conservi seriosecon en la parlamentei laboroi, evitante en la portempa periodo gravain regimain changioin, evitante pasioin, kiui vecas emocioin cae creas conflictoin. Tio estas necesa, lau la presidente electito, por construi comunumon.